Kogu mis päevik. Kogu mis päevik. Tere tulemast kuulama Eesti esimest rahatarkuse podcasti. Minu nimi on Kati Voomets ja kogumispäeviku podcastis räägime põnevate saatekülalistega sellest, kuidas ronida rahatarkuse redelil ülespoole ja jagame praktilisi nippe, kuidas enda ja oma pere rahalist heaolu parandada. Täna on meil selline kriisiga seotud eri saade, millega seoses võib ka siis see kvaliteet olla veidi kehvem, et vabandame ette ära, aga loodetavasti selline sisuline pool siis kompenseerib selle. Täna me räägime sellest, mis toimub hetkel maailma majanduses ja kuidas see võib mõjutada ja juba ka tegelikult mõjutab väga paljude meie rahakotti. Täna oleme ühenduses Tõnu Mertsinaga. Tere Tõnu, räägi, kes sa oled ja kust sa tuled?
Tere! Ma töötan Swedbankis peaekonomistina. Alates 2013. Aasta algusest, nii et veidi üle 7 aasta. Ja töö, mida me oma tiimiga teeme, on üldiselt üsna erinev. Et võib-olla kõige rohkem on, paistab siis ilma sellega, et me võtame sõna, kommenteerime erinevaid majandusnäitajaid, teeme majandusanalüüse, majandusprognoose ja võt selline
see on.
Et me saame siis kohe alustada teemade blokiga ja küsida siis, et kuna te tiimiga igapäevaselt sellega tegelete, et milline siis on teie hinnangul see olukord hetkel maailma majanduses, et ilmselgelt on see kriis siis kõikide riikide majandust mõjutanud, kuid milliseid rohkem, milliseid vähem, et mis üleüldine pilt on teie hinnangul seal?
Ja tõepoolest, see kriis on väga erinev eelmistest majanduskriisidest. Ja kui me nüüd võrdleme näiteks siin 2008-2009 aasta majanduskriisiga, siis tegelikult tulekski aru saada seda, et praegune olukord ei ole ju tekkinud majandusprobleemist, mingisugustest sellistest majanduses tehtud valedest otsustest, vaid see mõju tuleb väljaspoolt. Ja kuna see löök maailma majandusele oli nii järsk, eriti siin, kui me vaatame näiteks Euroopat, siis on see ka majandusi väga tugevasti mõjutanud, mis on osade riikide ühes küljest nagu valitsuste rahastamise niisuguseks keeruliseks teinud, selle kriisi rahastamise keeruliseks teinud, aga samas on see ka tegelikult ju väga suur koormus paljude riikide tervishoiusüsteemile. Et kui me ühes küljest näeme seda, et Hiinas, kus see koronaviirus alguse sai, ja kus see olukord halvenes juba siin aasta alguses väga tugevasti, siis Hiinas tegelikult on ju majandusaktiivsus või majandustegevus tasapisi juba taastumas. Enamus ettevõtteid töötab, tõepoolest kõik inimesed ei ole veel regioonidest oma töökohta tagasi jõudnud, aga isenesest selline kõige halvem olukord on Hiinas juba praegu vähemalt selja taga. Nüüd see teine löök sellest viirusest tuli Euroopasse ja me kõik ju mäletame ja teame seda, kui halvaks läks olukord Itaalias, seejärel Hispaanias, praktiliselt kõikides riikides, siin kui me tegelikult näeme siin meie ümbruses Eesti samuti. Ja praegu on see tegelikult see olukorra halvenemine nihkunud rohkem USA-sse, Nüüd on veel üsna selline ebaselge see olukord, mis hakkab toimuma sellistes vaesemates või tärkavatel turgudel, sellepärast, et ametlikult on registreeritud viiruse kandjate number seal väga väike, kuigi tegelikult arvatavasti see number on oluliselt suurem ja see mõjutab ka just nende riikide käitumist, mis moodi seda viirust ohjeldada. Ja kui nüüd vaadata näiteks majandusmõjusid, siis ütleme USA's me teame ju seda, et tööpuudus on järsult tõusnud, et USA's on registreeritud 10 miljonit uut töötud, mis on seal suurusjärgu 7-8% kogu nende tööhõivest, aga muidugi see number ei ole meiega väga hästi võrreldav. Ma nüüd ei mõtle selle numbri suuruse poolest, vaid üldse kuidas tööpuudus tekib, sellepärast, et USA's lihtsalt ettevõtteid ja ka USA selline üldine majanduspoliitika ei hoia tööjõudu nii tugevasti ettevõtete juures nagu Euroopas ja meil siin Eestis. Nüüd, kui vaadata euroala ja euroala kohta me teame näiteks ostujuhtide indeksid järgi, kuidas majandusaktiivsus on muutunud. See ostujuhtide indeks on suhteliselt hea kiirindikaator SKP või siis majanduskasvu kohta, et see indeks on läinud väga järsult, on kukkunud väga järsult ja kui me võrdleme siin viimast 15 aastat, siis see kukkumine on toimunud palju sügavamale, kui see oli 2008. ja 2009. aastal. Ja mis on veel omapärane ja oluline selle kukkumise juures on see, et see kukkumine toimunud oluliselt järsemini, kui oli 12 aastat tagasi ja eelkõige puudutab see praegu vähemalt teenuste sektorit. Aga samas jällegi, kuna teenuste sektor on suurem osa majandusest, arenud tööstusriikide majandusest, siis võiks öelda, et see löök ikkagi kogu majandusele on praegu väga tugev olnud euroalal ja Euroopas tervikuna tegelikult.
Aga kui me nüüd jõuamegi sealt suurema pildi juurest ikkagi nüüd siia kodus, koju Eestisse, et mis olukord on hetkel Eestis, et mis sektorid on siin juba pihta saanud, kui suurele osale võib-olla on see kriis ka mõjunud positiivselt, et milline see Eestisse pilt on?
Kui jagada Eestis see majandusmõju nelja gruppi. Esimene oleks siis, võtame kolme gruppi või nelja gruppi. Esimene selline mõju, esimene grupp oleks need ettevõtted või see osa majandusest, kes saavad sellise otsese või esmase löögi koos selle eri olukorraga, kus sisenõudlus väga järsult langeb. Kliente enam ei ole paljudes tegevusalades. Ja teine sellega suhteliselt sarnane mõju on siis majandusele selline teisene mõju, mis tuleneb läbi kas siis välisnõudluse vähenemisest, kui tarneahelad on häiritud, siis tootmissisendite saabumine, kas siis hilineb või üldse katkeb, ebakindlus suureneb, hinnamõjud tekivad ja kui need kaks sellist negatiivset mõju kokku panna, siis on see umbes 2/3 Eestis loodud kogu lisandväärtusest saab sellise negatiivse mõju. Nüüd samas jällegi kuskil 5% suurusjärgus Eesti majandusest on tegelikult praegu selle kriisi tulemusena isegi saanud oma läbi majandusaktiivsuse suurenemise seda lisandväärtust kasvatada. Noh, olgu siin näiteks tervishoiusektor, posti- ja kulleriteenused. No praegu võiks ka iseenesest Ütleme, need on sellised kaks võibolla
toiduaine ja tüütust ka äkki või, või seal veel ei ole näha seda. Toiduaine tööstuses ka on näha seda lisandväärtuse kasvatamist,
No ütleme, ma olen jaganud, kui praegu vaadata seda jaotust nagu neljas kategoorias, siis tegelikult võiks võibolla selle toiduainete tootmise paigutada sinna kuskile kolme ja selle kolmanda ja neljanda kategooria vahel, et see kolmas kategooria on see, kus on selline neutraalne mõju. Et noh, praegu toiduainete tootmine tegelikult, ega siis inimesed nüüd rohkem ju sööma ole hakanud. Et kui arvestada seda, et töötuse määr ju tegelikult on tõusnud ja tõenäoliselt tõuseb veel, siis võivad inimesed hakata mingil ajal kokku hoidma oma kulutustes. Kui vaadata selliseid tegevusalasid, millised tegevusalad on kõige suurema löögi saanud, siis on kindlasti see turismisektor eesotsas majutusega, toitlustusega ja kui nüüd me võrdleme näiteks või vaatame, kuidas on toimunud makseid või maksete, kaardimaksete käibed, siis kõige suurem kukkumine siin nüüd märtsi viimasel kahel nädalal on toimunud ja just see majutuses, söögikohtades, aga samuti ka rõivaste ostmisel, reisimisel, erinevates transporti liikides, aga samuti ka hobides ja meelelahutuses. Samas kui tegelikult selline suhteliselt tagasihoidlik mõju on olnud toidu ostmisel, sisususkaupade ostmisel ja samuti ka tegelikult sõidukite ostmisel praegu veel.
Nii, aga milline on see Eesti olukord võrreldes siis teiste euroala riikidega, et on see kuidagi, kas praegu esialgsete numbrite põhjal tundub see kuidagi sügavam olevat või enam-vähem samal tasemel või pehmem? On nüüd sa mingid andmeid juba
selle kohta? Tegelikult praegu sellist väga sellist kindlat majandusprognoosi, väga täpselt majandusprognoosi on raske teha, aga see majandusprognoos, mis me tegime kaks nädalat tagasi, kui meil tegelikult selleks ajaks oli veel suhteliselt piiratud informatsioon teada majandusolude kohta ja selle ka halvem selline informatsioon ka väljavaate kohta, siis tegelikult üldiselt on näha, et euroalal ja Euroopas tegelikult tervikuna enamus, ütleme, kõik riigid saavad ikkagi suhteliselt ühtemoodi praegu sellest kriisist pihta, et tõenäoliselt siin tugevam löök tuleb Itaaliale, ilmselt ka Hispaaniale, nii et noh, jah, et tegelikult niisuguse väga suuri erinevuse praegu on raske välja tuua, et pigem võibolla, et saame sellest rääkida selgemini ja kindlamini siis, kui me näeme, mis moodi riigid hakkavad enda majandusi järgjärgult uuesti avama, sellepärast, et praegu me ju ka tegelikult teame, et päris mitmetes Euroopa riikides on hakatud tegema ettevalmistusi, kas siis lihtsalt ettevalmistusi, mis moodi seda avamist korraldada või on isegi siin konkreetsed perioodid või ka kuupäevad paika pandud, et millal järgjärgult majandust siis uuesti avada. See mõjutab väga palju kogu seda majanduspilti tegelikult sellel aastal.
Kui nüüd sa rääkisid erinevatest riikidest, siis sisuliselt kõik riigid on ikkagi mingisuguseid kriisi meetmeid siin rakendanud, ehk siis meetmeid selle kriisi leevendamiseks. Et kui nüüd rääkida jällegi Eestist, et valitsus on see samamoodi välja pakkunud sellise kriisi meetmete leevendamise paketi, et mis sa sealt välja tooksid, mis on sellised positiivsed meetmed sinu hinnangul ja mis võib olla, noh, ei ole veel päris selge, et kas need on head või mitte, et mis sa sealt Eesti sellest paketist välja tooksid?
No võibolla kõigepealt tuleks rääkida numbritest, et tegemist on praegu 2,6 miljardi eurose toetuspaketiga, mis on umbes 10% kogu meie SKP-st ja see mõistagi tekitab ka väga tugeva eelarve puudujäägi. Riigil on plaanis laenu võtta, aga kui nüüd siin nüüd hinnata, mis on sellised tugevad või head positiivsed meetmed või millised võibolla kas oleks võinud olemata olla, siis noh, üldiselt need meetmeid on või abinõusid, toetusabinõusid on siin väga palju, et näiteks kuidas läbi KredExi on plaanis laenukäendusi anda, käibelaenu, investeerimislaenu, et isenest on see hea lahendus. Samas jällegi tuleks vaadata hoolikamalt ka seda, et kui headel tingimustel need meetmed on. Samuti on läbi ettevõtete, läbi EAS-i võimalik ka hakata toetama väikeettevõtteid ja turismisektorit. Läbi töötukassa on võimalik saada siin töötasu hüvitist. Need, no, isenesest on neid meetmed väga palju, et võibolla mille suhtes ma olen kriitiline on see aktsiisilangetused just eelkõige siin diislile, plaanis on ka aktsiisilangetus maagaasile ja elektrienergiale, mis jah, ühest küljest võiks küll öelda, et aktsiisilangetus aitab majandus või ettevõtetel oma kulutusi vähendada, aga samas jällegi maksaks unustada, et näiteks nafta hind maailma turul on aasta algusega võrreldes väga tugevasti kukkunud, nii et juba läbi selle tegelikult on ettevõtted saanud endale odavama kütuse. Et võibolla selline üks selliseid huvitavamaid ja ka väga suure nõudlusega praegu toetusmeetmeid on läbi töötukassa see töötasu hüvitis, mis siis toimub küll tegelikult üsna sellistel rangetel tingimustel. Et seal on siis kolm punkti, et sellel ettevõttel, kes taotleb, peab olema käive vähenenud 30%, tööd pole anda 30% töötajatest ja kolmas tingimus on siis, et 30% töötajatest, 30% töötajatest on palk vähenud 30%, et kahele nendest tingimusest peab siis vastama, et seda töötasu hüvitist saada. Muidugi probleem on selles, et seda hüvitist saab ainult, see hüvitis praegu on plaanitud 2 kuu peale ja see katab 70% töötaja keskmisest töötasust, kuid mitte üle 1000 euro. Et kui me vaatame seda haiguse või viiruse leviku kulgu ja ka seda, kui kaua siis see eri olukord praeguse plaani järgi kestab, siis on sinna veel aega küll umbes 3 nädalat selle eri olukorra lõpuni, aga ma ei ole küll päris kindel, et majandus pärast eriolukorda kohe taastub, et ilmselt on vaja paljusid neid toetusmeetmeid tegelikult veel pikendada ja suurendada.
Ma tean, et keegi ei taha küll väga seda prognoosi siin praegu nii-öelda välja öelda, aga mis sinu hinnangul ikkagi on, et sa mainisid, et ikkagi See ikkagi selline sügav põhi veel kestab mõnda aega, et millal võiks näha majanduses sellised esimesi taastumismärke? On see sügis, on see järgmise aasta kevad, et selline hinnang?
No, võib-olla kõigepealt tuleks vaadata seda, et kuidas on käitunud Eestis praegu või kuidas on toimunud koronaviiruse levik, et kas on see kuidagi eskaleerunud, on see levik aeglustumas, et vähemalt praegu mingit niisugust langust tugevat niisugust leevenemist veel näha ei ole. Aga seda on ausalt öeldes väga raske mul ökonomistina öelda, millal me jõuame selle viiruse levikul tipuni ja sealt siis jõuda sellise ütleme, nagu olukorra juurde, kus me võime majanduse kohe jõulisemalt lahti teha. Et fakt on muidugi see, et mida kauem majandus suletud on, mida kauem liikumispiiranguid hoitakse, seda raskem tegelikult on majandusel sellest ka väljuda hiljem, sellest suletud olekust ja sellest kriisist. Nii et ma tegelikult väga tahaksin ikkagi loota, et me saame hakata juba varsti kas või järgjärgult leevendama osasid piiranguid. Et samas jällegi muidugi ei maksaks unustada seda, et see kriis, see kogu see koronaviiruse levikuga seotud probleemistik maailmas saab ju tegelikult ikkagi oma niisuguse lõpliku lahenduse siis, kui see on enamikes riikides on see selline kriitiline levik läbi. Sellepärast, et me sõltume ikkagi väga palju, mitte nüüd ainult kaupade veos, aga me sõltume väga palju ju tegelikult välismaailmast, et kas me julgeksime teha Eesti piiri täiesti või avada Eesti piiri täiesti lubada inimestel sisse ja välja Eestist liikuda, kui me tegelikult teame, et mitmetes riikides koronaviirus tegelikult levib ikkagi veel üsna palju. Need on ka sellised tingimused, mida tuleb kogu selle majanduse taastumise juures arvestada. Nii et ma arvan, et selline järgjärguline majandusavamine võib tulla tõenäoliselt siin võib-olla isegi lähiajal, aga see, et me saaksime rääkida niisugusest nagu sellest, et see olukord on täiesti kontrolli alla saadud, see võtab veel aega üsna pikalt. Et Euroopas ju tegelikult jah, on osa riigid alustanud ettevalmistusi järgjärgult oma majanduse avamiseks.
Väga hea. Majandusekspert Kristjan Lepik siin ühes intervjuus mainis, et ühtegi head kriisi ei saa raiskulasta. Et kindlasti on olnud juba sellest kriisis ka nii mitmeidki õppetunde. Et mis sinu hinnangul need õppetunnid juba on olnud, mida saaks välja tuua võib-olla nii riikide tasandil, ma ei tea, ka eraisikute tasandil, et on sul midagi silma juba jäänud, mis oleks nii-öelda head õppekohad, mida siis kaasa võtta sellest kriisist?
Ma arvan, et üks olulisemad õppetund mitte nüüd just sellest kriisist, vaid üldse kuidas valmistuda või kuidas olla valmis kriisidega paremini toime tulla, on ikkagi see, et riigi rahandus peab olema korras. Kui sul on ikkagi väga, väga tugev riigi eelarve defitsiit, väga kõrge laen, kui sul ei ole kogutud reserve, siis tegelikult kui ühte riiki, sellist riiki tabab mingi selline ootamatu šokk, siis tal on palju raskem sellega toime tulla. Et kuigi siin Eestis riigieelarve on kerges defitsiidis olnud, on üldiselt ikkagi Eesti majandus olnud suhteliselt heas tasakaalus ja riigi rahandus ikkagi heas korras. Meil on riigivõlg väga madal ja võiks öelda, et see tegelikult ka annab meile rohkem ruumi oma majandust toetada. Teine teema on samuti inimeste säästudega seotud. Et me teame küll, et kui me vaatame sellist arvestuslikku säästumäära Eestis, on see tegelikult siin viimasel, ütleme, 10 aastal isegi olnud suhteliselt hea. Ehk siis, et inimesed tarbivad vähem, kui on nende sissetulek. Aga samas jällegi, kui me vaatame osakaalusid, kui paljudel inimestel on ikkagi piisavalt sääste, siis tuleb välja, et tegelikult umbes poolel Eesti elanikkonnast on säästused ikkagi suhteliselt vähe, et meie andmetel siin kuu lõpuks umbes pooltel Eesti elanikest on säästused ainult kuni 500 või hoiusel on kuu lõpuks kuni 500 eurot. Kui nüüd vaadata praegust majandusšokki, kui paljud inimesed jäävad tööta või võivad jääda tööta, siis see võib olla sellises olukorras üldiselt nendele väga, väga selline halb lahendus. Nüüd teine selline õppetund on see, et sellised majandusšokid, nagu praegune see, mida me tegelikult märtsi kuus tabas Eestit just selgemalt, need tulevad väga järsku ja selleks peab ja tõesti, noh, on raske muidugi öelda, et või ütleme seda muidugi, noh, hea öelda, et selleks peab valmis olema ja tekib ka küsimus, et kui seda valmis, selleks ka valmistuda, et kui kalliks selline valmistumine läheb, aga lihtsalt, et seda tuleb arvestada ka, et sellised ootamad, mõned majandusšokid või šokid võivad olla üldiselt väga ootamatud, nagu see ka oli. Ja võib-olla üks selline hea õppetund on ka see, mida on ka praegu näha mitte ainult Eestis, vaid ka paljudes teistes riikides, et sellise väga tõsise majandusprobleemi korral või kriisis on vaja teha koostööd. Kui hästi see õnnestub, see on võib-olla veel eraldi diskuteerimiseks, aga ka isenesest on vaja teha koostööd erinevate asutuste vahel, mida Eestis ka ju tegelikult tehakse, kaasata ekspertide väga laia ringi.
Mina sain täna sinuga vestlemisest ikkagi väga palju targemaks, et aitäh selle selgituse eest. Ja ma usun, et professionaalses mõttes on teil makrotiimiga nii-öelda ees väga huvitavad ajad, et nii palju on kogu aeg muutumas ja ma usun, et ka meie kuulajatele see olukord maailma majanduses siis huvi pakub ja me võiksime teha ka mõne aja pärast uue saate vaadata, et mis siis siin lähiajal majanduses on veel muutunud, kindlasti see olukord ka muutub. Et mina tahan siin täna Tõnu tänada selle ülevaate eest. Ja kõikidele kuulajatele soovitan kuulata ka meie eelnevaid podcasti episoode. Ja kui teile see episood meeldis, siis jagage seda, likeige seda, shareige seda, mis iganes sellega teha saab, et see info leviks ka kõikide teisteni. kes teema vastu huvi tunnevad ja meie kohtume teiega juba järgmises podcastis. Aitäh Tõnu sulle!
Aitäh!
Tšau!
Kogumispäevik.